παλιές γωνιές σου.
Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει.
Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε πάει στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, τον επιχειρηματία Τάσο Μπαμπαλίκη, επιχειρηματία της εστίασης, τον οποίο καλωσορίζω μετά από πολύ καιρό. Γεια σου Τάσο από την Αθήνα, σε καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα από Λισαβόνα, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα.
Σε καλωσορίσαμε με ένα τραγούδι θεσσαλονικιώτικο. Θεσσαλονίκη.
Ναι, του τόπου μας, ναι. Θεσσαλονίκη. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαι εκεί πέρα, οπότε εντάξει. Εντάξει, σε λίγες μέρες φτάνω και ξαναμπαίνουμε στο κλίμα έτσι μια εβδομάδα να ζήσουμε λίγο την πόλη μας.
Ωραία, ωραία. Εσύ είσαι από την Καλαμαριά, από πού είσαι?
Ναι, από την Καλαμαριά, ντεπό Καλαμαριά, στη μέση, κάπου εκεί στους τρεις ιεράρχες.
Μάλιστα. Τάσο, για μίλησέ μας λίγο για την Πορτογαλία, τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείσαι. Θύμισέ μας από πότε είσαι στην Πορτογαλία, πότε
εγώ πήγες. Εγώ βασικά είμαι μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Έτσι.
Ναι,
έχω,
ναι,
και σωστά. Και έχω δουλειές και στις δύο πόλεις και στις δύο χώρες, γιατί έζησα αρκετά χρόνια στην Ισπανία και τα τελευταία 10 χρόνια είμαι στην Πορτογαλία και κυρίως εδώ περισσότερο στην Πορτογαλία. Εδώ στη Λισαβόνα από το 2015.
2015. Και έχεις ένα εστιατόριο, έτσι, στην...
Έχω δύο εστιατόρια και πρώτο Θεός τώρα πάμε για το τρίτο.
Α, μπράβο, συγχαρητήρια.
Συνεχίζουμε όταν βρίσκουμε καλές ευκαιρίες και μπορούμε να κάνουμε δουλειές, γιατί σήμερα η μέρα είναι λίγο δύσκολα, τα νίκια, η ακρίβεια και τα πάντα, αλλά όταν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες που μπορούμε να τις... Να τις δουλέψουμε, πως τις παίρνουμε και συνεχίζουμε.
Μπράβο, σωστά, πολύ σωστά. Και είσαι, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο τουλάχιστον εστιατόριο ήταν κάπου στο κέντρο, έτσι δεν είναι, εκεί που μαζεύονται και πολλοί τουρίστες και τα λοιπά.
Όχι, τα τελευταία 10 χρόνια εδώ πέρα, όχι, εγώ είμαι από τη μεριά της παραλίας. Πριν 10 χρόνια όταν υπήρχε κάποιο άλλο εστιατόριο το οποίο έκλεισε. Εγώ ξεκίνησα το 2015 εδώ στην παραλία, μετά ανέβηκα λίγο πάνω την παραλία σε μια καλή περιοχή. Σαν να λες για παράδειγμα στην Αθήνα, στο Ψυχικό, έτσι, κάτι τέτοιο. Καλή περιοχή, μεγάλο κόσμο και το εστιατόριο με πάρα πολύ καλή πελατεία, δόξα τω Θεώ. Ακόμα ένα μετά στο κέντρο καινούριο και τώρα θα πάμε από την άλλη πλευρά που είναι κοντά μια πολύ καλή άλλη περιοχή από το κέντρο της Λισάβωνας για να ανοίξουμε ακόμα ένα. Εδώ από το 2015, πάρα πολύ δουλειά. Και δουλειά, αλλά μην νομίζει ο κόσμος ότι τυχερή, όχι, πολλή δουλειά. Σταθερή δουλειά, καλές τιμές, καλό προϊόν και ο κόσμος μας προτιμάει, έτσι. Και δηλαδή δεν είναι ήρθαμε, γεια σας, τι κάνετε και τα έχουμε όχι. Καμία σχέση. Με πολλή δουλειά και με πολύ μόχθο, έτσι. Για να κάνουμε την καλή μας την πελατεία και να συνεχίζουμε πάντα. Και δόξα τω Θεώ όλα καλά. Και στην Ισπανία υπάρχει ακόμα ένα μαγαζί που υπάρχει στη Βαγιαδολή, το οποίο έχει από το 2016 και εκείνο. Το οποίο εκείνο λειτουργεί πάρα πολύ καλά στη Βαγιαδολή, μια πόλη στα βόρεια της Μαδρίτης. Συνεχίζουμε. Απλώς τα τελευταία, ξέρετε όλοι καλά, τα τελευταία χρόνια λόγω της ακρίβειας, λόγω του πληθωρισμού, τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Η εστίαση κάθε φορά συγκεντρώνεται σε λίγους πελάτες, λιγότερους. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να βγει. Στην Ελλάδα ακόμα είναι πιο φθηνά τα πράγματα, αλλά εδώ στο εξωτερικό είναι διαφορετικά.
Για σύγκρινε λίγο.
Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα προϊόντα, πάρα πολύ. Δηλαδή και η εισαγωγή των ελληνικών προϊόντων, τα γαλακτοκομικά έχουν ξεφύγει τελείως. Και προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε πιάτα τα οποία έχουν κάποιο λογικό κόστος για να μπορεί ο πελάτης να πάρει το πιάτο. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, γιατί πια για παράδειγμα δεν μπορείς να δουλεύεις ένα φιλέτο μόσχου, γιατί έχει πάει σε τρελές τιμές. Τα τυροκομικά, για παράδειγμα τα special επίσης. Οπότε αυτοί που είμαστε επαγγελματίες ξέρουμε ότι στην κουζίνα μέσα πρέπει να κάνουμε θαύματα για να βγουν κάποια πιάτα φανταστικά και σε καλή τιμή για τον πελάτη κυρίως.
Εσύ. Αρκετά πιάτα σου, αν θυμάμαι καλά, είναι ελληνικά, έτσι δεν είναι, ελληνική κουζίνα.
Όχι, γενικώς, το 90% των πιάτων είναι κλασική ελληνική κουζίνα και ένα 10% είναι δικά μου προσωπικά πιάτα τα 30 χρόνια σαν μάγειρας, με τέτοιες exclusive συνταγές.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Τελευταία εισήγαγες και κάτι για πρώτη φορά εκεί, στα, αν θυμάμαι καλά, στα εστιατόρια σου, την Πεσκαρίτσα, ή κάνω λάθος, για πες μας.
Ναι, τον τελευταίο καιρό κάνουμε ένα πιάτο φανταστικό, της Πεσκανδρίτσα, η οποία Πεσκανδρίτσα, ναι. Η αλήθεια, η Πεσκανδρίτσα εδώ στην Πορτογαλία, γενικώ στο Ατλαντικό, έχουμε πεσκαδρίτσες μεγάλες, δεν πώς να έχουν μικρές. Είναι πεσκαδρίτσες 8-10 κιλά, οι οποίες έχουν ένα φανταστικό κορμί, δηλαδή ο κορμός του ψαριού είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι που βγάζεις. Είναι σε αρκετό ταμάνιο, όπως το λένε. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι μεγάλα οι ροδέλες του, έτσι. Mm-hmm. Και γίνονται πάρα πολύ ωραία, τόσο στο τηγάνι, όσο στο φούρνο, όσο με σάλτσες, οτιδήποτε. Εμείς βγάζουμε τώρα, εδώ και αρκετό καιρό, έχουμε ένα πιάτο που έχει γίνει πολύ γνωστό και famous, το οποίο είναι πεσκανδρίτσα, με σάλτσα από κρασί ρετσίνα, με άνηθο και με κρυσαρό το μαύρο. Κρυσαράκι στο φούρνο με μελάνι σουπιάς και κόκκινη περιά φλωρίνης, το οποίο είναι φανταστικό πιάτο. Και εγώ το συνδυάζω με μερικά έτσι.
Τι μας λες τώρα, τι μας λες τώρα, μας τρέχουν τα σάλια. Μας τρέχουν τα σάλια, Τάσο, μόνο που το σκεφτόμαστε.
Τα σάλια, δοκιμάω αυτό το πιάτο, όλοι οι φωτογραφίες στο ίντερνετ, ιστορίες, χαμός. Και συνεχίζουμε. Επίσης κάτι πάρα πολύ ωραίο, έχουμε βγάλει ένα καινούριο γλυκό, το οποίο είναι αμιλφέι, αλλά δεν είναι με την κλασική πατισερή κρέμα. Κάνουμε μια κρέμα με άσπρη σοκολάτα και ελληνικό γιαούρτι και λάιμ. Και έχουν τραφεί όλοι και το γεμίζουμε και κάνουμε μιλφέι, έτσι, με αυτή την κρέμα. Και βατόμουρα. Και έχουν πάθει πλάκα όλοι τους. Συνεχίζουμε.
Δεν μου λες, ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο κύριος Κώστα, τα έχει δοκιμάσει αυτά, γιατί είχε και κάποια συνάντηση μαζί σου.
Όχι, αλλά οποιαδήποτε μέρα θα είναι εδώ, όταν θα έχει άδεια από τις Βρυξέλλες, τον περιμένω. Θα έχουμε πει προσωπικά, τον ναι. Περιμένω να έρθει να δοκιμάσει.
Γιατί είναι και πρόεδρος τώρα, έτσι δεν είναι, παραμένει, δεν νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
Όχι, τώρα όχι. Είναι στο Κονσίχο Generale Europe.
Ναι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκό, ναι, της Ευρώπης. Ναι, είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρώπης και είναι γειτονάς μου, ρε παιδί μου, οπότε τα λέμε καμιά φορά.
Ναι, 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 ασφαλώς. Είχες άλλους έτσι γνωστούς, π.χ. ποδοσφαιριστές ή έτσι, να έχουν επισκεφθεί...
Κοίταξε, αύριο έρχονται εδώ πέρα γνωστοί ποδοσφαιριστές Έλληνες, δεν θα πω τα ονόματα, δεν μπορώ να πω, να φάνε το μεσημέρι όλοι μαζί, πρώην ποδοσφαιριστές, όλοι φίλοι εδώ πέρα. Όλοι όσοι περάσαν από την Μπενφίκα, από το Sporting.
Τώρα μας έδωσε τα ονόματα.
Όλοι καλοί πελάτες και φίλοι και καλά παιδιά. Όλοι όσοι περάσαν, πολύ καλοί άνθρωποι. Mm. Θυμάμαι πάντα τον Αντρέα τον Σάμαρη, φανταστικό παιδί. Ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμου παίζει τώρα στη Σεβίλη. Ο Οδυσσέας ήταν και γείτονάς μου. Γνωριζόμαστε γενικώς με όλους. Και τώρα επίσης ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, ο οποίος είναι, αν μας ακούν όλοι οι Έλληνες, είναι ένα από τα πιο φανταστικά παιδιά και άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει, να το ξέρετε, ο Βαγγέλης ο Παυλίτης, είναι πρώτα απ' όλα, εκτός που είναι φανταστικός ποδοσφαιριστής, ένας φανταστικός άνθρωπος, πολύ καλό παιδί. Και γενικώς με όλους εδώ πέρα όσοι έχουν περάσει, κυρίως ποδοσφαιριστές, παιδί μου, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι, αν θυμάμαι καλά, είναι και κοντά, τουλάχιστον από τα μαγαζιά, στην ελληνική πρεσβεία ή κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είναι στο κέντρο είναι δίπλα στο σπίτι του πρέσβη και στην πρεσβεία είναι μαζί. Το σπίτι του πρέσβη, του Έλληνα πρέσβη, της ελληνικής πρεσβείας, η κατοικία και η πρεσβεία είναι στα 500 μέτρα. Εμείς στη μέση έχουμε το εστιατόριο.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο πρέσβης έχει έρθει καθόλου να φάει.
Βεβαίως, εννοείται. Πίτα μπιστέκι πάντα.
Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι τώρα ο πρέσβης.
Ναι, ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, πολύ καλός άνθρωπος. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Πίτα μπιστέκι και όταν χρειάζεται άνηθο, του βρίσκω εγώ άνηθο για να το δώσω για να κάνει ντολμαδάκια. Όλοι τελικά καταλήγουμε στο φαγητό, να το ξέρετε.
Κοίταξε να δεις.
Όλοι καταλήγουμε στο φαγητό, παιδιά.
Ανθρώπινα όντα.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση αυτή τη ζωή από το φαγητό.
Κοίταξε να δεις. Χρειαζόμαστε ενέργεια. Την ενέργεια ο άνθρωπος την παίρνει από την τροφή του. Έτσι δεν είναι?
Εννοείται, βεβαίως. Βεβαίως.
Κατά τα άλλα, μου έδωσες κάποια πάσα τώρα. Αναφέρθηκες στο θέμα της ακρίβειας. Έχουμε διαβάσει διάφορα για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Λισαβόνα,
το στεγαστικό
γενικώς
είναι πια ευρωπαϊκό πρόβλημα, το στεγαστικό. Περισσότερο, κάθε φορά περισσότερο πιο ακριβά τα νίκια. Δεν υπάρχουν, δηλαδή είναι μεγάλο πρόβλημα για να βρεις κάτι να νοικιάσεις, να αγοράσεις. Αυτό τι γίνεται, ανεβάζει τις τιμές πάρα πολύ. Ναι. αφού δεν υπάρχει offered, υπάρχει μόνο demand. Και τώρα, απλώς η καινούργια κυβέρνηση, αυτό που βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και απελευθερώνει αρκετή γη για να γίνουν καινούργια κτίρια, για να δώσουν καινούργιες στάδεις, οπότε αυτό σε μερικά χρόνια θα δώσει και τους καρπούς του, δηλαδή θα είναι πολύ πιο εύκολα και πιο προσιτά. Αυτό ελπίζουμε όλοι.
Επέκταση.
Γιατί αυτό είναι το φοβερό πρόβλημα, υπάρχει παντού. Γιατί γενικώς όλοι μιλάνε, δεν είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Όλοι μιλάνε γιατί έχουν ανέβει, γιατί έχουν βεβαιώσει και αυτά. Αλλά τελικά το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν υπάρχει γη για να χτιστεί. Σε οποιαδήποτε πόλη δεν μπορεί η πόλη να γίνει πιο μεγάλη και να χτιστεί παραπάνω, εννοείται. Αλλά τι γίνεται, δεν δίνουν άδειες. Από τη στιγμή που δεν δίνουν άδειες,
θέλει υποδομές αυτό. Φυσικά,
ανεβαίνουν οι τιμές και οι μεγαλοεργολάβοι είναι ευτυχισμένοι. Γιατί αυτά που έχουν είναι πιο ακριβά.
Να υπάρχουν υποδομές. Χρειάζονται υποδομές όμως για να γίνει σχέδιο πόλεως.
Εννοείται υποδομές, οι οποίες το κράτος παίρνει πάρα πολλούς φόρους, παιδιά. Και από τον πληθωρισμό παίρνει πάρα πολλούς φόρους πια. Γιατί ό,τι ανεβαίνει έχει παραπάνω φόρο. Το ΦΠΑ λέγεται, έτσι. Ο φόρος προς τις ζόμενες αξίες. Λοιπόν, από τη στιγμή που παίρνει τόσο πολύ περισσότερο ΦΠΑ λόγω του πληθωρισμού, καιρός είναι ο κόσμος να αρχίσει να σκέφτεται ότι αυτά τα δισεκατομμύρια κάποια στιγμή πρέπει να πάνε πίσω στον κόσμο. Όχι σε οτιδήποτε αλλού που δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν.
Τώρα είχαμε διαβάσει, η Πορτογαλία ήταν από τους πρωτοπόρους που εφαρμόσαν αυτό το σύστημα της χρυσής βίζας, θυμάμαι. Ή πρωτοπόρα.
Ναι, που ερχόντουσαν από το εξωτερικό, μισό εκατομμύριο ευρώ ήταν.
Ακριβώς.
Ναι.
Στην αρχή ήταν μισό εκατομμύριο, μετά το πήγε νομίζω στο εκατομμύριο. Δεν ξέρω που έχει φτάσει τώρα ή τα έχει σταματήσει.
Όχι, το εκατομμύριο συνεχίζει και το έχουν λίγο πιο στενά το θέμα. Δεν το έχουν τόσο για ποιον να είναι και ό,τι να είναι. Το έχουν λίγο πιο σταθερά.
Πρόσθεσε στη ζήτηση, έτσι δεν είναι ασφαλώς και.
Εννοείται. Ένα ξένο που έρχεται, δηλαδή οι πρώτοι που κάνανε ντου στην Πορτογαλία ήταν οι Κινέζοι.
Ναι.
Οι οποίοι οι Κινέζοι αγοράζουν οτιδήποτε για μισό εκατομμύριο. Για ποιο λόγο? Για να πάρουν τη βίζα. Από τη στιγμή που έπαιρνε τη βίζα, ήταν όλη η οικογένεια, μπορούσαν να έρθουν. Μπορούσαν να έχουν εδώ πέρα card residence. Οπότε ναι. Έτσι ξεκίνησε και. Και οι Πορτογάλοι ιδιοκτήτες ακινήτων, ο ένας να κοιτάει δίπλα τον άλλο, λέει: Α, εγώ νόμιζα ότι έκανε 200.000, το δικό μου τώρα κάνει μισό εκατομμύριο, και το δικό μου κάνει 550, το δικό μου κάνει 600 και πήγαμε εκεί που πήγαμε. Ναι, στη Λισαβόνα, ναι. Στο κέντρο δεν μπορεί να βρει διαμέρισμα τριάρι κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Δεν υπάρχει πια.
Σοβαρολογείς, ε.
Δηλαδή... Ναι. Έχει γίνει σαν το κέντρο της Αθήνας.
Πόσα τετραγωνικά μέτρα μιλάμε τώρα, για 100 τετραγωνικά ή λιγότερα?
100 τετραγωνικά μέτρα, ναι, 100.000 το μέτρο, έτσι. Αν πας στο Σιάδο, δηλαδή το κέντρο της Λισαβόνας, το οποίο λέγεται Σιάδο, το Σιάδο, ρε παιδί μου, και το Μπάιρο Άλτο, είναι αυτές οι τιμές, έτσι, τριάρι. Και όταν λέω ένα εκατομμύριο ευρώ τριάρι, ανακαινισμένο τριάρι, ένα εκατομμύριο ευρώ, είναι το πιο φθηνό που μπορείς να βρεις στη Λισαβόνα αυτή τη στιγμή. Αυτό το δείτε και, δηλαδή, μπορείς να το δεις και στο έτσι μέσα.
Ναι, σαφώς.
Τρελέστημα.
Πολύ έντονο πρόβλημα, όντως, και εκεί, έτσι.
Βέβαια, το πρόβλημα, βέβαια, γιατί ξεκινάει ο κόσμος. Δηλαδή έχουμε περάσει πια, τέλος πάντων, εγώ είμαι της δεκαετίας του 70 γεννημένος. Λοιπόν, εμείς μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο στον οποίο μπορούσαμε να... Οι γονείς μας είχαν ένα σπίτι το οποίο το είχαν πληρώσει σε 2-3 χρόνια. Μετά εμείς μπορούσαμε να πάρουμε ένα σπίτι το οποίο πληρώσουμε σε 10 χρόνια και να είναι δικό μας το σπίτι. Και αυτή τη στιγμή τώρα πια κανένας δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα. Και νοικιάζουν 5 άτομα ένα διαμέρισμα, ένα τριάρι για να ζήσουν 2 και 2 και 1. Έτσι, σε τέτοια κατάσταση. Είναι εξευθυντική. Είναι ντροπή, δηλαδή. Έτσι.
Τάσο, το ίδιο παρατηρείται εκτός από τη Λισαβόνα και σε άλλες πόλεις, στο Πόρτο κτλ.
Και στο Πόρτο είναι το ίδιο ακριβώς όπως στη Λισαβόνα. Απλώς οποιαδήποτε χώρα και να πας, όταν πηγαίνεις στα χωριά, όταν πηγαίνεις αλλού,
ναι,
εκεί κατεβαίνουν τιμές δραστικά. Έτσι. Δηλαδή, μπορείς να πας 100 χιλιόμετρα από τη Λισαβόνα στο interior. Και να έχεις τιμές, αυτό που κάνει ένα εκατομμύριο, να έχει 300.000, έτσι.
Υπάρχουν όμως η συγκοινωνία...
Αλλά συσσωρεύεται πάντα, συσσωρεύεται στις πόλεις, έτσι, στις μεγαλούπολεις.
Σαφώς.
Και εκεί είναι το πρόβλημα.
Υπάρχει συγκοινωνία με αυτές τις άνετες, ενώ εύκολη συγκοινωνία με αυτές τις περιοχές που ανέφερες, ή είναι δύσκολο?
Κοίταξε, εδώ στην Πορτογαλία δεν είναι άσχημη συγκοινωνία, υπάρχουν πολλά τρένα. Ο κόσμος κυρίζει με το τρένο και τα ξυλοφορία. Υπάρχουν συγκοινωνίες, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς, εντάξει, από μια μεγαλούπολη να ζήσεις σε 40 χιλιόμετρα, από 50, οκ, μετά από εκεί πέρα είναι μεγάλη η απόσταση.
Ναι. Από ό,τι θυμάμαι, η Πορτογαλία ήταν και πολύ δημοφιλές μέρος, όπως και η Ισπανία άλλωστε, για συνταξιούχους από τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, έχουμε πάρα πολλούς εδώ που έχουν έρθει, ναι, που δεν πληρώνουν φόρο. Δηλαδή, έχουν έρθει και δεν πληρώνουν πια φόρο. Πέραν τη σύνταξή τους και δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Τίποτα, μηδέν. Ναι. Και γι' αυτό πουλήσανε ό,τι είχαν και ήρθαν εδώ πέρα, αγοράσανε και μείναν εδώ πέρα. Και έχουν μείνει πολλοί εδώ. Κυρίως εδώ έχουμε από την πλευρά που εγώ στον Ατλαντικό, έχουμε πολλούς Γάλλους. Λουξεμβούργο, έχουμε κόσμο από το Βέλγιο πολλούς, Γάλλους, Βέλγους και μερικούς Άγγλους και Ιρλανδούς.
Μάλιστα. Αμερικάνους έχετε, έχουν έρθει, έχουν κατέβει.
Και Αμερικάνοι, υπάρχουν λίγοι, Αμερικάνους λίγους. Βέβαια. Οι Αμερικάνοι πηγαίνουν από την άλλη πλευρά της Λισαβόνας, η οποία είναι πολύ πιο ακριβή, είναι το Κασκάις που λέγεται και το παλάτι που είναι πάνω το Εστορίλ και Κασκάης.
Estoril.
Από εκεί την πλευρά πηγαίνουν πολλοί Αμερικάνοι που εκεί είναι απλησίαστα πια. Τώρα μιλάμε ότι οι πρώτο διαμερίσματα δεν υπάρχουν. Εκεί είναι όλα σπίτια. Είναι βίλες, ρε παιδί μου, έτσι.
Να, ναι.
Και οι οποίες οι βίλες μιλάμε για 3, 4, 5 εκατομμύρια ευρώ και εκεί πάνε κυρίως Αμερικάνοι και Καναδοί που έχουν πιο πολλά λεφτά.
Μάλιστα.
Γενικώς η Λισαβόνα γίνει μια πόλη με πάρα πολύ, με πολύ ξένο κόσμο με πάρα πολλά λεφτά. Το βλέπουμε, ρε παιδί μου, έτσι, δηλαδή...
Μετανάστευση, όχι αυτής της μορφής, υπάρχει, δηλαδή, από τριτοκοσμικές χώρες που λέμε...
Βεβαίως, όλα τα σέρβις ποιος θα δώσει. Νεπάλ, πάρα πολλούς Ινδούς, Πακιστανούς και Βραζιλία επίσης, Βραζιλιάνους.
Βραζιλιάνους που έρχονται, γιατί
έχετε... Τελευταίους Βραζιλιάνους, αυτό που τα τελευταία 2-3 χρόνια με Βραζιλιάνους, το βλέπουμε έρχονται Βραζιλιάνοι όχι για δουλειά, έρχονται Βραζιλιάνοι με πάρα πολλά λεφτά από το... Από το Ρίο, από το Σάο Πάολο, δηλαδή Βραζιλιάνοι με πάρα πολλά λεφτά, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα σε ένα πλούσιο Αμερικάνο. Έτσι, οι οποίοι τα πουλάνε όλα και έρχονται εδώ πέρα και με πολλά, πολλά λεφτά. Έτσι, γιατί ο Βραζιλιάνος ο πλούσιος, να ξέρετε, δεν είναι σαν τον Έλληνα που λες ή τον Πορτογάλο, είμαι πλούσιος επειδή παίρνω 3.000 ή 5.000 ευρώ το μήνα. Όχι, θα μιλάμε για κόσμο με λεφτά. Έτσι. Εγώ ζω στη Βραζιλία, ο πλούσιος της Βραζιλίας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 100 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη. Αυτό είναι ο πλούσιος της Βραζιλίας. Yeah. Οι υπόλοιποι δεν είναι τίποτα.
Να, ναι. Υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας εκεί και Έλληνες ακόμη έχουν φύγει από τη Βραζιλία, το γνωρίζουμε αυτό, φαντάζομαι και άλλοι Βραζιλιάνοι από περιοχές έτσι φοβούνται ίσως και πάνε αλλού. Αναφέρθηκες σε μετανάστευση από Πακιστάν, Ινδίες, αυτοί πώς φτάσανε σε εσάς, δηλαδή εντάξει, όλοι αυτοί... Από αυτές τις χώρες. Γιατί είναι μακριά η Πορτογαλία από την άλλη πλευρά.
Όχι, γιατί όταν έρχονται κάποιοι και μετά έρχονται και άλλοι, μετά μαθαίνουν άλλοι. Ο συνήθως έτσι γίνεται από αυτές τις χώρες. Απλώς το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, εδώ η Πορτογαλία πάντα είχε καλύτερες συνθήκες για τους Βραζιλιάνους, πάντα. Γιατί είναι χώρες αβρεφές, έτσι. Η Πορτογαλία ήταν απικία, η Βραζιλία ήταν απικία των Πορτογάλων. Μετά το Νεπάλ, έχουν έρθει πάρα πολλοί Νεπαλέζοι εδώ.
Αυτό πώς εξηγείται.
Είναι βίζα. Γιατί τους δίνουν για δουλειά. Τους αρέσει ο Νεπαλέζος και τους δίνουν δουλειά. Δηλαδή τους δίνουν χαρτιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα ο Πακιστανός έχει πάει παντού σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Ο Πακιστανός έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Δεν...
Να.
Και μετά από
την Αφρική έχετε κόσμο.
Από την Αφρική, ναι, έχει από Αγγόλα, από τα νησιά, από το Σαντομέ. Αλλά αυτός ο κόσμος είναι τις απικίες των Πορτογάλων, οπότε ναι. Όλοι έχουν χαρτιά αυτοί, όλοι κανονικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι νόμιμος κόσμος. Έτσι, από την Αγγόλα μπορείς να έρθεις εδώ να βλέπεις, να πάρεις τα χαρτιά κανονικά, όπως ο Πορτογάλος πάει στην Αγγόλα και μπορεί να πάρει τα χαρτιά του επίσης.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αναφέρθηκες και στο κόστος ζωής στο καθημερινό, πέρα από στεγαστικό κτλ. Εκεί τι γίνεται, για πες μας. Για δώσε μας κάποιες τιμές.
Το ίδιο πράγμα έχουν οι τιμές. Κοιτάξτε. Εγώ σας είμαι ειλικρινής. Όπως στην Ελλάδα, η ακρίβεια της Ελλάδας δεν υπάρχει εδώ στην Πορτογαλία. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 15-20% πιο φθηνά εδώ τα πράγματα. Έτσι. Γιατί εγώ στην Ελλάδα, τελευταία φορά που ήμουν τέλη Σεπτεμβρίου, έπαθα πλάκα με τα σούπερ μάρκετ. Έτσι.
Mm-hmm.
Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι πια ανεξέλεκτη. Δηλαδή οι τιμές που έχουν στην Ελλάδα ούτε εμείς εδώ τις έχουμε, ούτε στην Ισπανία. Έτσι.
Μιλούσα πάντως χθες με τους Ισπανούς, με έναν από την Ισπανία, από τη Βαρκελόνη και οι τιμές που μας έδινε πάντως ήταν ακριβότερες σε είδη διατροφής εννοώ.
Μπορεί να έχουν ανέβει τότε στην Ισπανία, έτσι, γιατί εγώ δεν ζω τόσο πολύ πια στην Ισπανία, πηγαίνω έρχομαι μόνο, αλλά εγώ πάντα όταν κάνω σύγκριση μιλώντας με την οικογένεια, σούπερ μάρκετ ή κοιτάω ή πάνε και τους λέω και παθαίνουν πλάκα. Για παράδειγμα, ό,τι είναι θέμα χοιρινό, κρέας και αυτά, το σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον ένα 20% πιο φθηνά είναι εδώ στην Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν θα ανέβουν κάποια στιγμή και εδώ αυτά. Αλλά γενικώς εδώ υπάρχει πληθωρισμός. Εγώ το 2015 όταν ήρθα εδώ ήταν παράδεισος, έτσι. Το 15 όταν ήρθα εγώ εδώ, οι τιμές ήταν, να σου πω τώρα, είχε 60 σέντς ένα εσπρέσο, έτσι, στην Πορτογαλία το 15.
Τόσο λίγο, ε.
Είχε 60 σέντς, όχι 60 σέντς σε μια καφετέρια να καθίσει, 60 σέντς το καφέ.
Σήμερα πόσο έχει?
60 σέντς. Σήμερα έχει ένα ευρώ.
Ναι.
Εντάξει. Πάλι φτηνά είναι.
Ναι, ναι, σε σχέση με την Ελλάδα.
Εντάξει, δεν είναι το καφέ. Εντάξει, στην Ελλάδα εγώ καταλαβαίνω, πληρώνει στα μαγαζιά, τα οποία έχουν φοβερές ανακαινήσεις, διακορμήσεις, οτιδήποτε. Εδώ δεν λειτουργεί αλλά... αυτό. Εδώ εκεί... το καφέ είναι ένα normal καφέ. Πείτε ένα καφέ normal, ένα ευρώ. Θα πας στο κέντρο σε ένα super καφέ, θα τον πληρώσει ένα 50, παραπάνω δεν τον πληρώσει το καφέ.
Υπάρχει, αυτό είναι μεγάλη διαφορά όμως. Δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα φτάνει 3-4 ευρώ.
Όχι, είναι η κουλτούρα και τη χώρα. Εδώ πίνει το καφέ και φαίνεται. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που κάνει 2 ώρες. Επίσης το καταλαβαίνω. Εστιατόρο είμαι και εγώ. Έτσι, δεν το κρίνω. Δεν το κρίνω καθόλου. Λέω ότι είναι η διαφορά λαού και
νοοτροπία.
Αλλά γενικώ σου λέω ότι η ακρίβεια, εγώ είδα ότι στην Ελλάδα κυρίω σούπερ μάρκετ, τιμέ. Ένα 15-20% πιο ακριβό από ότι εδώ στην Πορτογαλία.
Δώσε μας...
Επίσης το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ είναι κάτι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε χώρα. Έτσι.
Το παλιό ΙΚΑ
εδώ
δεν υπάρχει πλέον.
40 ώρες, δηλαδή ένα full time, πληρώνεις 260 ευρώ το ΙΚΑ. Έτσι. Στην Ελλάδα πληρώνεις 500 από ό,τι θυμάμαι το αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, 450, ξέρω
ποσοστά,
εγώ
ποσοστό πληρώ. Εάν δεν είσαι, εννοώ για μισθωτούς.
Ποσοστό είναι, ναι, ποσοστό μισθού, ναι. Είναι ποσοστό, βεβαίως. Είναι ποσοστό, έτσι. Εδώ είναι το είναι το.
Για μισθωτούς.
Είναι το 22,70 από ό,τι θυμάμαι, το 22,70 και 80.
Ναι, για μισθωτούς τώρα, γιατί για τους αυτοαπασχολούμενους έχει. Εδώ έχει κλίμακες και τα λοιπά, είναι διαφορετικό.
Εδώ για τους αυτοαπασχολούμενους, ναι, ναι. Το κατώτερο είναι 50 ευρώ. Το κατώτερο.
Και τι σύνταξη δίνει για 50 ευρώ όμως, τι σύνταξη τους δίνει?
Τι κατώτερη, ξέρω εγώ, 500 ευρώ θα την δώσει. Εξαρτάται, ναι. Τι κλίμαξε εσύ ήθελε να πας και πώς, έτσι.
Ναι, γιατί συνδέονται αυτά. Η κλίμακα συνδέεται και με τη σύνταξη που θα πάρεις.
Ναι, αλλά υπάρχουν χώρες που το κατώτερο, για παράδειγμα, είναι 350 ευρώ, έτσι. Το οποίο έχει το ίδιο, όταν πάρει σύνταξη θα είναι 700 ευρώ. Σιγά τη διαφορά και σπίτι μια ζωή. Τέλος πάντων, ο καθένας να κάνει και την ιδιωτική του ασφάλεια και άλλες ασφάλειες και ιστορίες, γιατί στο τέλος από εκεί θα. Θα προσπαθήσει να ζήσει οτιδήποτε, αλλά...
Για πες μας λίγο στο σούπερ μάρκετ που αναφέρθηκες.
Να
ναι, αλίμονο. Στο σούπερ μάρκετ, για πες μας έτσι ενδεικτικά κάποιες τιμές εκεί πέρα. Το γάλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς το παίρνε το ένα λίτρο γάλα.
Εμείς το ένα λίτρο γάλα, τώρα εντάξει, πρέπει να κάνεις και σύγκριση. Έχετε φρέσκο γάλα στην Ελλάδα. Το τετραμπρίκ εδώ που δεν είναι φρέσκο, το τετραμπρίκ το γάλα, εδώ πέρα έχει 55 σέντς το λίτρο.
55 μόνο?
Ναι, αλλά δεν είναι φρέσκο το γάλα. Mm-hmm. Προσοχή, στην Ελλάδα παίρνεις φρέσκο γάλα. Αλλά έχετε και τετραμπρίκια στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Έχει,
ή μόνο φρέσκο?
Έχει, όχι, έχει και διάφορες.
Αυτά που είναι 2 μηνών, παιδί μου.
Ναι, ναι, έχει διάφορα.
Αυτά που είναι 2 μηνών, 55 σέντς έχει εδώ το γάλα.
Μάλιστα. Έχει η Πορτογαλία αγελάδες και τέτοια, τα εισάγει και αυτή?
Όχι, έχει. Καλή κτηνοτροφία έχουν.
Α, έχει.
Έχουν και από όλα, από πρόβατα, αγελάδες, έχουν καλή κτηνοτροφία. Και την προσέχουν την κτηνοτροφία τους, έχουν πολύ καλά προϊόντα, τυριά, γάλατα, τα πάντα, όπως η Ελλάδα.
Απλώς
στην Ελλάδα εγώ έμαθα το τελευταίο, γιατί έχω και μια εισαγωγική εταιρεία, ότι με τα τυροκομικά θα μας κάνουν να μπορούμε να τα φάμε. Δηλαδή θα φτάσει κάποιες τιμές οι οποίες θα είναι εξοργιστικές, έτσι, τώρα που έγινε αυτό με την πλέον γλώσσα, με τα πρόβατα και αυτές τις ιστορίες.
Καλά, αυτό, ναι, αυτό είναι... Το θέμα με την ευλογιά, λες τώρα, το πρόβλημα που προέκυψε.
Ναι, ναι, με την ευλογιά. Αυτό που λέτε, ναι, με την ευλογιά.
Ναι, αυτά
ναι, αλλά τιμές ήδη λένε ότι από 1η Ιανουαρίου, δηλαδή μια φέτα που αγοράζαμε 8-9 ευρώ το κιλό για εξαγωγή, μια καλή φέτα της Ηπείρου, θα πάει στα 15-16 ευρώ.
Τόσο πολύ, ε. Λόγω της,
έτσι λένε τώρα, ελπίζουμε να μην πάει, αλλά εμάς επειδή εμείς κάνουμε εξαγωγή, μας λένε από πριν.
Ξέρετε καλύτερα. Οι
τιμές, ξέρω, μπορεί να ξέρουμε καλύτερα ή να μας δουλεύουν. Ελπίζουμε να μας δουλεύουν.
Όχι, όχι. Το λέω γιατί κάνετε business μαζί τους, δουλειές. Επομένως, είστε πελάτες.
Η τιμή πρέπει να κλειστεί τουλάχιστον 6 μήνες. Δεν μπορείς να αλλάζει η τιμή συνεχόμενα. Τουλάχιστον 6 μήνες κλείνεις την ίδια τιμή και ξεκινάς και αγοράζεις και κάνεις exclusive εξαγωγές.
Αυτό που λες όμως είναι, αν όντως ισχύει, θα το δούμε και στα σούπερ μάρκετ εδώ πέρα.
Σου λέω, ελπίζω να μην συμβεί, ελπίζω να μην συμβεί, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό θα συμβεί, θα υπάρξει μια μεγάλη αύξηση στα τυροκομικά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Το πρόβλημα, εγώ επίσης κάτι που θέλω να δηλώσω που μιλάμε και στο ραδιόφωνο έτσι στον αέρα, είναι γιατί το κράτος που προστατεύει τον πολίτη, εγώ πάντα έτσι δηλαδή το σκέφτομαι, από τη στιγμή που θέλει να προστατεύει τον πολίτη, γιατί το κράτος σε όλες αυτές τις ανόδους σε όλο αυτό τον πληροφορισμό δεν σταματάνε το ΦΠΑ και συνεχόμενα το αυξάνουν με την τιμή του πληθωρισμού. Για ποιο λόγο?
Ποιος
είναι ο λόγος?
Ο συντελεστής ΦΠΑ παραμένει σταθερός, δεν αλλάζει.
Ναι,
είναι 24%, 12%,
13%. Ναι, για ποιο λόγο είναι σταθερός? Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια, σου ξαναλέω. Είναι δισεκατομμύρια που εισπράττουν το κράτος.
Ναι,
για ποιο λόγο?
Αφενός έδωσες την απάντηση.
Ο πληθωρισμός είναι ένα πρόβλημα για το κοσμάκι, έτσι, που δεν μπορούν να φτάσουν τέλος του μήνα, δεν μπορούν να πάρει στο σούπερ μάρκετ τελευταία εβδομάδα. Για ποιο λόγο το κράτος δεν παίρνει δραστηριότητα, δεν παίρνει αποφάσεις για αυτήν την άνοδο των τιμών? Και μια και ανεβαίνουν οι τιμές και υπάρχει ένα πρόβλημα, για ποιο λόγο συνεχίζουν με το ίδιο συντελεστή ποσοστό του ΦΠΑ και δεν το σταματάνε σε αυτήν την αύξηση και να γίνει μόνο η αύξηση του πληθωρισμού? Δεν είναι δύσκολο.
Αυτό που λένε, που έχουν πει, είναι ότι και στο παρελθόν όταν επιχειρήσανε μειώσεις ΦΠΑ δεν κατέληξαν στον καταναλωτή, γιατί τις έφαγαν οι ενδιάμεσοι, και έδινε και το παράδειγμα, ας πούμε, του καφέ που είπες, που ισχυρίστηκες, στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, ότι όταν μειώσαμε το ΦΠΑ στον καφέ ο καταναλωτής δεν είδε τίποτα, γιατί τη διαφορά τη βάλανε στην τσέπη οι πολιτές. Επομένως, σου λέει, το μόνο που γίνεται, κάποιοι εποφελούνται οι ενδιάμεσοι, στον καταναλωτή δεν συμβαίνει
είναι
τίποτα.
Κάτι πολύ διαφορετικό, δεν είναι μόνο ένα προϊόν, έτσι. Μιλάμε ότι
λέω για το ΦΠΑ τώρα.
Σε όλα τα προϊόντα, σε όλο τον κόσμο, τα πάντα ο πληθωρισμός, και πάνω σε αυτό ένα ΦΠΑ που είναι το σταθερό ποσοστό, το οποίο δίνει έξτρα δισεκατομμύρια στο κράτος, το οποίο δεν γυρνάνε πάντα ποτέ στον πολίτη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Στον πολίτη δεν γυρνάνε
αυτά τα λεφτά.
Σου είπα ότι το επιχείρημα που έχει τεθεί εδώ πέρα είναι ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα καταλήξει, δεν θα το δει ο καταναλωτής, οι τιμές θα παράμεινε λίγο πολύ ίδιες και θα αυξηθούν τα ποσοστά κέρδους αυτών οι οποίοι, γιατί δεν την περνάνε, δεν μπορεί να την επιβάλλει στον. Τον αυτόν θα πρέπει να την περάσει.
Ναι, εννοείται. Δεν μπορείς να την επιβάλλεις. Ναι, εννοείται. Αλλά,
αυτό είναι το επιχείρημα.
Αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτή η διαφορά, σου λέω, για παράδειγμα, εγώ που ξέρω, για παράδειγμα, στην Ισπανία, έτσι, πέρυσι λόγω πληθωρισμού εισέπρασαν 150 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω το κράτος σε ένα χρόνο. Και πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Ποιος τα κοντρολάρει? Πώς?
Θα πάνε όντε.
150 δισεκατομμύρια, πού, περίμενε. Το χρέος συνεχίζει και αυξάνεται. Ούτε καν πήγε για το χρέος για να πληρωθεί, έτσι.
Για ποιο χρέος?
Του λέω με παράδειγμα μιας χώρας, έτσι.
Για τη Ισπανία.
Κανένα δεν λέει
τώρα
τίποτα, τα λεφτά χάνονται.
Η Ισπανία, ενώ είναι τώρα στην Ισπανία.
Ναι, Ισπανία. 150 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από την αύξηση του ΦΠΑ στο ποσοστό αυτού του πληθωρισμού που ανέβηκε.
Η Ισπανία δεν μείωσε το ΦΠΑ, ή κάνω λάθος, σε κάποια προϊόντα
όχι,
δεν το μείωσε?
Όχι. Εμείς εδώ στην Πορτογαλία μειώσαμε το ΦΠΑ. Εμείς το μειώσαμε εδώ στην Πορτογαλία πριν χρόνια, έτσι. Που ήταν όλα 23, πήγε 13-23. Κανένα δεν μείωσε τίποτα.
Να, τέλος πάντων.
Τέλος πάντων,
είχα την εντύπωση η Ισπανία είχε μειωθεί.
Το κλασικό πρόβλημα των αιώνων. Στον αιώνων των αιώνων, από τους βασιλιάδες, από εκείνους τους παλιούς, από το φεουδαλισμό, και συνεχίζουμε.
Για πες μας τώρα, Τάσο, κάτι άλλο. Προγραμματίζεις κάποια άλλη επένδυση πέρα από αυτές που μας ανέφερες?
Όχι, προς το παρόν, εντάξει, έχουμε κάποιες άλλες επενδύσεις, αλλά εντάξει, δεν... εντάξει, ήρεμα είμαστε.
Τα καταστήματα έχουν κάποιο όνομα, είναι σαν αλυσίδα, πώς ακριβώς το έχεις κάνει ή το καθένα?
Όχι, είναι προσωπικά δικά μου, δεν κάνω εγώ κάποτε προσπάθεια. Κάποτε έκανα αλυσίδα και τελικά δεν έχει θέμα. Η αλυσίδα είναι κάτι πολύ, πολύ δύσκολο πάνω στο φαγητό, γιατί αυτός θα κάνει αλυσίδα που θα δώσει το όνομα, οτιδήποτε, φατσάζει, μόνο προβλήματα. Να. Δηλαδή δεν είναι μια εύκολη δουλειά, δεν πουλάς ρούχα, να πεις κάνω ένα κατάστημα, τα ρούχα έρχονται από τη φάμπρικα, είναι τα ίδια. Καμία σχέση. Εμείς για χαρά είμαστε, την υγεία μας να έχουμε. Να έχουμε και
κοίταξε,
να συνεχίζουμε.
Σαφώς, η υγεία είναι ο πλούτος του ανθρώπου. Νομίζω ότι όποιος το έχει πει
πάντα.
Αυτό.
Όταν δεν έχεις υγεία, μετά τα ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα και εκεί καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται η ζωή. Η ζωή
ακριβώς
είναι υγεία, όλοι να είμαστε καλά.
Ακριβώς. Δισεκατομμυριούχοι είναι πολύ, αλλά το τέλος.
Είπε ένα σοφός, ένα καταπληκτικό, είπε, λέει, η ζωή δεν είναι ένα μυστήριο, λέει, να λύσεις. Συγγνώμη, δεν είναι ένα πρόβλημα να λύσεις, είναι ένα μυστήριο να το ζήσεις. Τι φανταστική φράση. Η ζωή είναι ένα μυστήριο να το ζήσεις. Απλώς να το ζήσεις, γιατί όλοι πιστεύω, εγώ έτσι νιώθω, ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, αυτοί που ερχόμαστε και ζούμε 60, 70, 80, 100 χρόνια και απολαμβάνουμε την ύλη, από ένα καλό φαγητό μέχρι μια αγκαλιά, μια αγάπη, συναισθήματα, οτιδήποτε. Και μετά ξαναγυρίζουμε από εκεί που ήρθαμε. Αυτό είναι τίποτα άλλο.
Νομίζω τόσο θα συμφωνήσω εύκολο μαζί σου. Δεν ξέρω αν ξαναγυρίζουμε από εκεί που ήρθαμε, αλλά σίγουρα αυτό που είπες ισχύει.
Είμαστε μια τύχη μεγάλη να είμαστε εδώ. Τίποτα άλλο.
Έτσι.
Τα υπόλοιπα όλα τόσο εύκολα.
Έτσι, έτσι. Τάσο, να σε ευχαριστήσω καλώς πάρα πολύ που ήσουν μαζί.
Χάρηκα πολύ που σε ξανάγουσα. Να είστε
εμείς,
καλά.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην Πορτογαλία. Και
καλά,
καλή επιτυχία και στα νέα πιάτα σου και στις νέες επιχειρηματικές απόπειρες. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τις ευχές σου.
Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Γεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.